Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Festo in conversione Sancti Pauli Apostoli.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine ad adiuvandum me festino. Gloria Patri et Filio. Apostolorum gloriam sacra canum solemnia.
Vos eglius
nos a peccatis omnibus solvite ius suque sumus.
Sempiterni gaudi.
Et prosequi.
Libenter gloriabor in infirmitatibus meis, ut inhabitet in me virtus Christi.
Credi in etiam cum locutus sum, ego humiliatus sum nimis.
Ego disi in trepidatione mea, omnis homo mendas.
Quid retribuam Domino, pro omnibus qui
Libenter gloriabor in infirmitatibus meis, ut inhabitet in me virtus Christi. Ego plantavi, Apollo rigavit, Deus autem incrementum dedit.
In convertendo Dominus captivitatem sinum, facti sumus quasi somnio,
ego plantavi, Apollo rigavit, Deus autem incrementum dedit. mihi vivere Christus est, et mori locrum. Gloriari me opportet in cruce Domini nostri Iesu Christi.
Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, qui benedicti nos in omni benedizione spirituali in celestibus in Christo.
Sic ut erigit nos in iso ante mundi constitutione, ut essemus sancti et immaculati, in cospectu eius in caritate.
Qui predestinavit nos in adoptionem filiorum, per Iesum Christum in ipsum, secundum beneplacitum voluntatis suam.
Illa me gloriae gratiae suam, in qua gratificavit nos in divento,
in qua avemus redemptionem per sanguine mentis, remissio peccatorum.
Secundum vivitias gratiaeus, qua superabundavit in nobis, in omni sapientia et prudentia.
Notum faciens nobis mysterium voluntatis sua, secundum beneplacitum eius.
Quod proposuit in ea, in dispensationem plenitudinis tecum.
Recapitulare omnia in Christo, quae in celis et quae in terra.
Mihi vivere Christus est, et mori lucrum. Gloriari me opportet in cruce Domini nostri Iesu Christi.
A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. I am the least of the apostles. In fact, since I persecuted the church of God, I hardly deserve the name apostle. But by God's grace, that is what I am. And the grace that he gave me has not been fruitless. On the contrary, I, or rather the grace of God that is with me, have worked harder than any of the others.
Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo.
Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo.
Et glorificavo nomen tuum in gentibus.
In toto corde meo.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo. Sancte Paule Apostole, Predicator Veritatis et Doctor Gentium, intercede pro nobis ad Deum qui te elegit. Sancte Paule Apostole, Predicator Veritatis et Doctor Gentium, intercede pro nobis ad Deum, qui te elegit.
Super edificati, fratres, super fundamentum apostolorum, oremus patrem omnipotentem pro populo sancto eius dicentes. Recordare ecclesie tue, Domine.
Recordare ecclesie tue, Domine.
Father, when your Son rose from the dead, you showed him first to the apostles. Let us make him known, near and far.
Recordare ecclesie tue, Domine.
You sent your Son into the world to proclaim the good news to the poor. Grant that we may bring his gospel into the darkness of men's lives.
Recordare ecclesie tue, Domine.
You sent your Son to plant in men's hearts the seed of imperishable life. May we labor to sow his word and reap a harvest of joy.
Recordare ecclesie tue, Domine.
You sent your Son to reconcile the world with yourself by shedding his blood. Let us become his fellow workers in restoring men to your friendship.
Recordare ecclesie tue, Domine.
You placed your Son at your own right hand in heaven. Receive the dead into the happiness of your kingdom.
Recordare ecclesie tue, Domine.
Thank you.
Qui universum mundum beati Pauli apostoli predicazione docuisti, da nobis quesumus, ut cuius conversionem hodie celebramus, per eius ad te exempla gradientes, tue simus mundo testes veritatis. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.
Thank you. Thank you.